blindigio pro la edzinoi. Iam iu prenis al si du edzinoin. Se li proximigis al unu, la alia coleris. Ne povante cesigi ilian conflictadon, li do devis cusci sur dorse mese de ili en la nocto. En iu pluvega nocto, lia domo licis, cae la aquo cae cotto falis en liaen oculoin. Pro la antaua interconsento, li ne audacis sin movi por eviti tion. Do li blindigis pro la malburajo en siai oculoi.